Eta orain saioko lehenengo blokeari emango diogu hasiera, izan ere saioa hiru bloketan egongo da banatuta. Zirriborrak eta gero liburuko hiru ipuin desberdini lotuta egongo direnak. Eta lehenengoa Katixa Agirreren loratze perimetroa ipuinaren ingurukoa izango da. Eta lehenengo ariketarako etorri Miren eta Unai, mesedez. Katixa Agirrek loratze perimetroa ipuinean errekale hor auzo librea fabulatzen du, izan ere, ba bueno, ez dakienarentzako zirriborrak eta geroko ipuin bakoitzak badu gaur egun errealitatean, errealitatea eraldatzeko sortutako proiektu batean abia puntua, ez? Eta hortik, ba, sortzen dira fabula horiek. Eta kasu honetan, ba, pasartetxo bat irakurriko dizuet ipuin horretakoa, esan bezala errekale horren ingurukoa da, eta gero azalduko dut gehiago, ze orain ez da hain nahitaezkoa, baina testu ingurua da, ba, munduan ugalkortasun tasa esponentzialki jaitsi dela mundu osoan, salbu eta errekale hor auzoan. Orduan, jendea joaten da errekale horrera, saiatzera, aurdun geratzen gutxi gora bera. Eta ba, horretarako egin behar diren gauzak egiten. Eta protagonistak dira bikote bat zeinaren helburua hori den, ez? Jotea errekale horrera eta ba erreproduzitzea. Eta kasu honetan hitz egiten du ba bikote heteroseksualoa da, orduan tipak tipoaren inguruan. Eta hala dio. Errekale hor utzi zutenean ere aurretik bertan bizi zirelako bere ekimenez egin zuten, tipoaren ekimenez. Proiektuaren handitasunak gain egin ziolako. Horixe arrazoi bakarra. Nahiago zuen etxetik ibiltzeko moduko iraultzatxo bat. Detaile txikien iraultza deitu zion. Oksimonon polita. Baina bera ere sartarazi zuen bidaia hartan, tipa. Eta errekale hor utzi zuen. Eta komunikazio taldea utzi behar izan zuen. Eta telebista lokal batean lan zistrina lortu eta errenta pagatzen hasi, noski, pixu, txiki batean bizi ahal izateko. Ikusiko duzu, esaten zion Kaik. Guk ere egingo dugu gure bidea, baina mundu errealean. Ez burbuia horretan, astiro, mundu guztiaren kontzientziak bustiz, goizeko intzak bustitzen duen bezala, oarkabean. Horrelako gauzak esaten zizkion, bai. Iraultzaile koldarrak ere kursiak izan ohi direlako egiaz. Eta gaiari heltzeko, zuok biok batera hasi zineten militatzen duela urte batzuk, lehenengo gazte asamladan, gero alako eragilean, bestelako plataforman, herriko proiektu autogestionatu batean. Eta Unai, zuk eskertzen zenuen, erritmo azkarra, geratu barik ibiltzea, lehenengo ekimen hau, gero bestelako egitasmoa, gero zikloa, gero dinamika. Eta horrek bizirik sentiarazten zintuen, konektatuta, erabilgarri. Naiz eta horren ondorioz, batzuetan, ba, harremanak deskuidatzen zenituen, naiz eta batzuetan estresa gainezka egiten zizun eta ingurukoekin ordaintzen zenuen. Eta Mirenek, aldiz, ba, nabaritzen zuen gerota itoago zegoela. Eta duela hilabete batzuk erabaki zuen dena ustea. Horrela, egun batetik bestera. Desagertu egin zen. Urteetan zehar elkar egunero ikusi ostean. Gaur, auzoko bilerara agertu da berriz. Eta amaitu denean, ba, ondoan bizizareten ez gero, norantzko berberean abiatu zarete lehen hainbestetan egin bezala.
Zenbat denbora faltan hartu bazure presentzia eza. Pentsatzen nuen izango zela. Akaso igual estresa, dirudienez berriro ere, piztu zaizu interesa, Itxura denez ondo joan zaizu, zure retiro burgesa.
Ara borroka krestaterata, orain ze txulo dagoen, enuk esango bada zeu ere, zaudenik orain ondoen. Ilabetetan eskara ikusi, itzuli naiz norden nondeen, ta galdetu bestidazu egin, ea zer moduz nagoen.
Naiz ta galdera etorri zaidan lehenengoko momentuan, pentsatzen nuen besterik zela gaur batu garen lekuan. Gabiltz izketan borrokazeta, gabiz auzoko kontuan, baina zumiren beti bezala, zeure burua zentruan.
Neure burua ez dut erabat, zentruan jarri orain dio. Baina enuen nahi beti ibili, izerdita odol jario. Zuk esan duzu ni ondo nago, Miren kaixota adio. Zure eskumako begiko tikak guztiz kontrakoa dio.
Konturatu naiz zeu ere hartu, zarela bai badut tika. Militanteak zaildu elkartzen, teoria eta praktika. Militantzian estresatua, erretan nago apika. Obe begi bat dardaraka euki, ta ez begiak itxita.
Begirik bildu ezinik gauez, estresatuta egunez. Beti haserre aurpegiakin, eta orrazkera xumez. Beti zorretan ta beti tentxo, mobilezta isilunez. 2006an balio zuen baina gaur egun
Baina ninago historiaren evoluzioaren pean. 2006an, 2007an edo 2021an. Niretzat behintzat ondo egon zara, asambleatik apartean, inork ez zidan kontra egiten, zua llegatu artea.
Ba kontra egiten jarraituko dut,
ematearen bakia. Nola garaitxu baten kuaderno puntako papel zatia. Jartzen zuena bilera nonta, noizko zen erabakia. Gaur eskupetik pasako dizut terapeutan zenbakia.